horrenbestez, euskeriaren arnazguneetara edo euskeriaren lurgunera goaz. Uemako udalerrietara, osteria egin behar dugu, salto egin behar dugu, bai, euskeria sendo egon da leku horretan eta gaur egun, ba beste leku askotan baino indartzuago egon badago bai, baina makaldu eginda bertan be alanda guzti be. Alarma gorriak piztu dira eta ezer egin ezean, 10 urteko epean aurre ikusten da arnazgune honek desagertu egin leiteke zela. Holan ba, ekimen ezberdinak antolatuz eta aurkeztuz martxan ipiniz dabiz joeriari bueltea emoteko asmoz. Lurgune estrategia etorrezan lehenengo eta esnatu dinamikea gero. Ba, UEMako komunikazio arduraduna metxekeugaz daukagu, gari bera saluze da bera eta berak emongo dozkuz honen ganeko azalpenak. Gari, haupa egunon?
Kaixo egunon.
Bueno, ba, lasterra epatuko ditugu, estrategia, dinamika eta ekimenok, baina aurretik, UEMak zenbat herri batzen ditu eta zenbat biztanle batzen ditu?
Dira, ba, gaur egun 120 udalerri euskaldun, dira UEMako kide, eta guztien artean 345.000 biztanleko lurgune euskalduna, ordezkatzen du nolabait UEMak, beraz, bada zerbait egia esan.
Bai, lurgune indartzua eta potentea zabala esan dugu modua, baina azken datu soziolinguistikoen arabera bertonbe egoerea makalduz doala emoten dago, ezta? Zeintzu batu daukazu ez eskuartean?
Bai, bueno, guretzat nolabait, bueno, guretzat eta esango nuke euskaren inguruan lanean ari diren guztientzat mugarria izan zela duela zenbait urte Iñaki Urrebasok argitaratutako doktore tesia, ezta? 2023an argitaratu zuen eta horren nolabait hainbat eta hainbat zimendu hankasola jarri zituen, ezta? Besteak beste lehen ezagutzari behatzen zitzaiolako, ez? Ba, euskaren egoera nolako esen ikusteko eta bueno, pixkate ezagutzan jartzen fokoa, baina Iñaki Urrebasoko ere tesian beste hainbat eta hainbat aldagai ere jarri zituen mahai gainean, ez? Besteak beste hizkuntza gaitasuna, ez? Zein den hiztun batek errazen hitz egiten den hizkuntza, ez, euskaraz aritzen den errazago, ala gazteleraz, ala beste ala frantsesez edo beste hizkuntza batean, ezta. Beste aldagieta bat etxeko hizkuntza da, etxean zein den ohiko hizkuntza, bai. Eta bestea, kaleko erabilera ere bai, ez, kaleko erabilera datuak, ez. Ordu lehen ezagutzari begiratzen zitzaion bezala orain foko askoz zabalagoa da, askoz aldagai gehiago agertzen dira eta hori guztiekin batera bilakaera, ez? Herri batean datuak xehetuta, zein den bilakaera, ezta. Eta horrek azken urteetako ikerketekin uztartuta, datu oso esanguratsuak utzi dizkigu, ezta. Nolabait esan gure nuke lehen argazki zuri beltzeko bat edo genuela eta orain koloretako eta hiru edo lau dimentsiotako argazki bat daukagula, ekobarraketan ikusten zen bezala, ez den oso argazki sinplea zen eta orain da gaur egun ikusten ditzakegu aurrak hiru dimentsiotan mugitzen, ez da, holako zerbait, ez? Eta horrek erabat aldatu du hizkuntza politika ikusteko modua, euskararen egoera ikusteko modua eta euskararen diagnostikoa egiteko eta euskararen egoera gaur egun zein den aztertzeko modua, ezta. Eta horrekin guke UEMako 120 udalerri horietarako udal koaderno demolinguistikoak osatu genituen 2025ean herriz herriko bilakaera datuekin eta bar eta hor bendik ere zantzuak zirenak, ez? Ez dakit, aurrak gero eta lehena bazten zirela eskolan edo patioetan edo beraien artean euskaratzen beste hizkuntzetan, kaleko erabilera berantzi joala, eta barra eta barra nolako zantzuiek, da, datzat errekarri genituen eta datu egon danke eskarre. Horrekin keskatuta, UEMak ziadeko ikarketatxeari harrako proiektzio demolinguistiko bat eskatu zion, bendik 10 urte barru euskara nola egongo den, ez erregiten ez baldin badu, edo denak gaur egun bezala jarretzen baldin badu, eta hori 2026an orkestu genuen, eta horren ondorioak benetan narriak ziren, eta horrek arragotxa eta sortu zen, eta hori hartu nendia zantzen erabiten ere, ondorioak naharmen hasi lako besteak beste, arnaz guneak ideia desagertela joko dutelako, eta lurgune euskaldunen aditzen dugun hori nolabite euskara indartxoen dagoen lurgune hori ere asko hauduko delako, eta euskara nagusi izatea nagusi izateri utziko diolako horretan. Eta hori, horrek alarma asko piztu ditu, eta hortik etorri da, pixkate esnatu dinamikea.
Esnatu dinamikea aurkeztu duzu bai, ez dakit, lurgune estrategiatik sortutakoa da, edo ez?
Bueno, biak dira, ez?
Biak dira.
Zuen testu inguru horretan bi kontu dira, ez? Bai. Egoera horren ari da, ez Euskal Herria bakarrik, beste bueno, mundu osoko hizkuntza gutxituetan ere, ba bueno, ikusten da lurralde trinkoenak, barnasguneak zein garrantzitsuak diren, ez hizkuntza gutxituak bizi berritzeko, hori bueno, Euskal Herriak esate baterako iaz arnasguneei buruzko nazioarteko lehen konferentzia hartu zuen, Azpeitian egin zen, pasaren udazkenean, eta horreira ondorioak oso nabarmenak ziren, ezta? Gune trinkoiek ezinbestean zenbotu behar dira, ezinbestean babestu behar dira, eta bueno, ba, Euskarari dagokionez argi geratzen zen, ba, lurralde estrategia behar dena, ezta? Hau da, guztietan eskubideak zalantzari gabe berdinak dira, eta eskubideak ezin dira mugatu, murriztu edo zatikatu, baino bai esku hartzeak, ezta? Hau da, ba, hizkuntza politika batek ez du bakaso berdin balio Bilbolako edo Markina Seminerako, ezta? Mm. Eta hori, bueno, oso oso nabarmen geratzen zen Arnasguneei buruzko nazioarteko kongresu horretan, ondorioetan, eta beraz pixkat txoko lan hori helduta, ba, UEMak osatu du lurralde estrategia bat, ez, ba, esateko, ba, bueno, ba, motore papera jokatu behar dutela Arnasguneek, Euskararen bizi berritzen den indar berritzean, eta gero horrek eta egin esan duela, ba, gainontzeko lurgune guztian, ezta? Hau da, Bilbo sendo egoteko ezinbesteko dela, Markina Senin ere oso sendo egotea. Markina Senin gabe gelditzen baldin magara ba, nekez egingo duelako euskarak ere gero aurrera Bilbo, ez? Ba, ba, bueno, Arnasguneek duten antena efektua batik, eta bar guztia batik, ezta? Edo zen hizkuntzatako, ba, bueno, soziolinguistek teorikoki oso ondo jorratu duten hortan, eta hori esplikatuz, ezta? Beraz, hortik sortu zen lurralde estrategia, eta hori da azken min batean otsailean aurkeztu genuena, proposamen nolabait politikoa da, ez horrek eskatzen du alderdiak ados jartzea, legez babestea Arnasguneak eta lurgune euskalduna, eta bueno, hainbat eta hainbat puntu aurkeztu genituen, eta nolabait esnatu izango litzateke beste modu bateko planteamendu bat, ez nolabait sozialagoa, edo eragileak, edo euskalgintzakoak, sindikatuak, turismo mundukoak, hainbat eta hainbat arlotako eragileak interpelatzen dituena, eta hoiek ere ba pizkat kontzientziatu nahi dituena eta egorari buelta emateko ba konpromisoak hartzen edo jarri nahi dituena. Solen bat nolabait gero estrategia ekimen politikoagoa da, ez ba lege bihurtzeko eta nolabait legebiltzarrean edo Nafarroko parlamentuan bidea egin beharko lukeena eta esnatu dinamika gehiago da ba kontzientziazio hartzeko eta bueno ba herrietara jisteko eta nolabait denok pentsatzen jartzeko ba bueno guk gure aldetik zer egin dezakegu, ezta?
Esnatu honetan, ba, eragile ezberdinak sinatu dute konpromisoa, orain hasi eramentzat, zabali dago eta aipatuko dugu hori gerotxago be, baina, bueno, kontaiko zu baita be, ez dakit, hasierako eragile honekin bat egitea, eta prozesua bera, eta zelakoa izan zen, eta zergatik aukeratu izan diran, ba, honek eragile honek hasierako esnatu horretan egoteko behintzat.
Bai, nolabait, abia puntua lehen aipatu duen proiektzio demolinguistiko hori, eta ia zedabietan izan zen hori hartzen, ez? Arnasguneri gabe gara begaitezkela mendik amarr urte barru, bai. Euskalduna desartzen joango da, eta bueno, hori bueno, berriak egundoko seria egin zuen egun egunero, ba, ondori desberdinekin, dabietan ero jartzen izan zen, eta alako batean handik azte batzutero oso keskatuta hotxe egin zuten gure mara, eta gurekin bilera azke Euskal Herriko bertxosale elkartekoak, ezta? Zaten, nola gara gaitezke Arnasguneek gabe, bueno, eta hori bueno, egundokoa da Euskararen zat, eta ez Euskararen zat soñi, baita, ba, bueno, ba, gure kultur zera guztiaren zat, ez, ekosistema guztiaren zat, ez, hasi bertxolaritzatik, eta beste ez da emat ez parretara, ez. Eta beraz, berai presta gertu ziren, berain esku dagoen guztia egiteko Arnasgunetan egoerari buelta emateko. Ez erregiten ez baldin badugu, hau gertateko baldin bada, bueno, gu behintzat prest gaude gure esku dagoen guztia egiteko. Adibidez, hau, ez? Eta adibidez batzuk jarri zizkiguten, konpromiso batzuk arzitzazketela aipatu ziguten, eta, bueno, UEMak oso begionez ikusteaz gain ekimen hura, esan zuen, ara, ba, bertsozan elkarteak hau egin baldin badu, zerraitik ez dugu egiten hau beste hainbat eta hainbat eraginerekin, ez da, bueno, nolait hor piztu zitzaigun bila edo argia edo ideia, eta horrela ziginen, ba, bueno, ba, nolait Euskal Herriko lehen eraginen bila. Ateak jo ditugu, eta egia esan erantzun egunduko izan da, ez? Hasiera batean, eta nolait ekimen hori ezera mateko, ba, bueno, ba, amaos bat aurkestea aurrikusten genuen, esparru ezberdinakoak jorratu nahi izan ditugu, ba, Euskal Gintzakoak, ba, esaterako hor dago Euskal Gintzaren kontseilua, hor dago AEKA, bueno, sindikatuak, gela eta lab sindikatuak hor daude, finantza mundukoak, ba, kutxa banka dago, laboral kutxa dago, bankoa banka dago, kirol mundukoak, Euskadiko Futbol Federazio dago, Pilota Federazio dago, bueno, denetik dago, ez, edabideen arroan ere, bueno, ekimen hor dago, Euskadiko edabideak biltzen ditu elkartea. Bueno, emezortzi eragin ematu dira, eta denek, bueno, oso argi izan dute, bai, gul muski prez gaudela, hau gerta ez dadin, gure esku dagoen agoteko eta egiteko, eta egoera irautzeko, ba, kompromiso zehazak hartzeko, ez. Horren hori izan da, ekimen dago martxan jarko genuela iragarri, kompromisoak eskatu, eta ea lehen agarraldi honetan bat egingo zuten, jakinda honek olatua sortuko duela eta beste hainbat eta hainbat eragile ere prest daudela dagoeneko eta prest egongo direla ba hau ikasitako bidean biltzeko eta hau ikasitako konpromisoen eredugarritasun hori ba bueno beraiek ere heltzeko ezta eta horrela izan da aurkeztu genuen maiatzaren 14an bai hori lehen 18 eragileekin hartu dituzten konpromisoak eta kimina bera eta horrengo egunen dagoeneko ja ueman bai posta elektronikoa eta telefonoa martxan jarri zitzaigun, ba, bueno, ba, beste daimat eragileekin joa gure, prez gaude, bueno, zergatik aukeratu ditugun 15, bueno, esan dizuan moduan, esparro ezberdinetako gozitzen baita hartu nahi izan ditugulako, baina badakigu beste daimat eta daimat ere baduela, eta, bueno, ba, urrengo aste eta hilabeteotan ere, etorriko dira horiek.
Eta esan dugu, bakotxak bere kompromisoak edo proposamenak edo egin ditu alabai, eta lan, ez dakit, adibide batzuk ipintearen edo, zelako adira kompromiso horrek edo zelako proposamena dagoz?
Bai, ba, denetik dago, ez, besteak beste, ba, bueno, bakoitzaren esparroaren arabera, ez, ba, sindikatu batek esan dezago, ba, bueno, baila sindikatuak, baila doki du, arnaz guletan, euskera planak enpresetan estarteko kanpaina bat egingo duela, eta baita, beraien egoitzetan, ba, bueno, ba, arrela planetan, ba, errefortzuak egiteko konpromisoa, eta hizkuntza eskubidea guztiz errespetatzekoa, eta beraien, bueno, afiliatuei, ba, arnaz guletan, ba, komunikazio guztiak euskera segitea, eta, bueno, holakoak, ez, ba, bueno, ba, futbol federazioak esate baterako arrasunetako futbol klubetan eta futbol partidetan ba erabilera orokorreko hizkuntza ba euskara izan dadin sustatuko duela eta hori bermatzen aleginduko dela eta holakoak ez bakoitzak bere esparrutik konpromiso zehatzak hartu ditu ez eta guztiak ba bueno pizkanera berain alea jarrita ba ondo ikusten da ba bueno ba egorari buelta emateko gogoa eta beharra badagoela eta bueno hori pizkanera olatu handi bihurtuko baldin bada ba bueno ba hori da gure asmoa ezta.
Beraz, sarea handituz doa dinosun moduan, segero, badeiak eta bestelakoak eki dituzue, harreman eta paradoa zeuekin jentia, parauko da mendik aurrera be segurutik, eta bueno, bakotxe bere kompromisoa proposatzea eta hartzea izango da, baldintza, gero, ba, horretan, sare horretan sartzeko, ez?
Ba, hori da, eta, bueno, hau izan den labit, Euskal Herri mailako lehen eragile, labit, nazio mailako eragile bai. Kompromisoak izan dira, baina gure asmoa da, orain, maiatzetik aurrera, ekimen honekin herritara iristea, bai? Orduan, herri zerri, ba, bueno, berdin, ba, gauza bada, sindikatu batek Euskal Herri mailan hartu ditzakeen kompromisoak, edo futbol federazioak, baina beste gauza bada, ba, ez dakit, ba, Azpeiteko lagun onak futbol taldeak hartu dezakena, ez? Edo, Markina Xerigo, ez dakit, nongo menditaldeak, bai? Bai. Orduan, ba, bueno, hori da asmoa, ez? Orduan, orain harrietara jetxiko gara, bi formatutako zeak dauzkagu, batetik hitzaldi irekiak izango direna, ekimen honen berri eman, eragilezi konpromiso hartu ditzaketan, zeharkak egiritxe garen egoera honetara, are gehiago, herri horretako egoera sozio-linguistikoa, eta datuak ere eman, ez? Bilak erazin den, eta zer nipatu den hori, baina horri jakarrita, eta horiek diren lait hitzaldi irekiak, ez da? Horiek maiatzerako lau bat ja lotuta dauzkagu, maiatzeran bostean otxandion izango da lehenengo esate baterako, hogeita batean musikan, maiatzeran hogeita zeian zestoan, eta hogeita zespian markina semeinen, ez, horiek itzaldi ireki moduan. Eta gero baita ere, foro itxi moduan ere planteatzen ditugu, ez, bain bat herritan, ba, ez da, euskara batzordeak, euskara maier badaude, edo izan daitezke foro itxiagoak, ba, ez da, ez, ba, herriko euskal gintza, eskolak, udal ordezkariak, eta guen makoak, ez da, foro itxiagoak, ez, izan berren bilire irikiak, ez. Eta olako batzuk ere, ba, lotuta dauzkagu, ez, maiatzeran zeian esate baterako ean izango da, horietako bat, edo maiatzen amabien ternan. Maiatzeko batzuk aipatu ditut, baina, bueno, ekaina eta aurrera gure gehiago badaude, eta gure asmoa da, horietatik bizkanaka herritan ere, ba, bueno, eragileak egiten joatea, konpromiso egiten joatea, eta gure asmoa da, ba, norabit, ekimen honi, azararen ogeite zeien ematea amaiera, Euskal Herri osoko, ba, bueno, konpromiso guztiekin, eta batu diren talde eta eragile guztien zerrendaren berri emanez.
Badago kezka orokor bat euskeria bala eta egia san eta ikusten da mugimenduak begon badago zala, ezta? Zuek aipatzen zabizi hor eta bueno, proposamen baino gehiago uematik datozen ape legebiltzarrean ponentziak behortxe pare bat badagoz, kontseiluaren pizkundea be badago hortxe dialdia, orain Iruñean eingo dana bakilaren 13an, lan egiteko eta gauzako betzeko, ez dakit, olatuan gago zala moten da edo zer?
Bueno, olatuan gago zala ez dakit, baina olatua sortzeko behar horren oso kontziente garela hori argi dago. Ez den esan dute, mugarri esan dela nola baite diagnostiko dako, osea, gako berriak ezkin dizkigu jorreba solentesiak, eta horrekin uste dut egiak asko zabaldu dizkigula, askori, eragile askori, eta neko argi dagoela, ba, hizkuntza politika honek berea eman duela, eta beste zerbait behar dugula aurrela egiteko, ez? Hau da, ezagutza osoilik ez digulako bermatuko benetan dituguna erronkei erantzutea, ez? Eta horrek, ba, bueno, kezka horretatik, ba, hainbat eta ematekin martxan jarri ditu, guztien dira ezinbestekoak zalantzari gabe, eta horren kontua horiek elkarre eragileak eta elkarren osagarrien nola izan izango diren asmatzea, denek elkarrekin lanean lankidetzen nola egingo dugun bidea asmatzea, eta zarantzari gabe batean eta bestean eta guztietan erantzutea, eta hori da bidea, denak beharrezkoa izango ditugulako zarantzari gabe.
Ba, Gari beraz aluze, eskerrik asko gaur hementxe geuaz egoteagaitik, eta bueno, lana badago bai, eta ekin beraz, beharrari.
Hori da, eskerrik asko zuire egiten duzun lanagatik, eta gaur bereziki, ba, guri honen berri emateko aukera eskintzagatik.
Hurrengura arte, ez dago segetik, eta hurrengura arte, bai.
Hori da,